Մաս 5-րդ.
Մինչ այդ հայր մարդպետը դժգոհ մուշեղ սպարապետի վարմունքից, նա չիմացավ հաստատ իր դեմ էր դա, թե ոչ, որ դուռը հրեց իր դեմ. Նա մի քանի վայրկյան այդ սրահում մնալով, անցավ նորից հյուրերի մոտ, և որպես պալատի կառավարիչ, և որպես միակ հյուրընկալը պալատում, սպասավորների պետին կարգադրեց հյուրերին տեղավորել, յուրաքանչյուրին իր աստիճանի և դիրքի համեմատ, ապա պատվիրեց. Իսկ մուտքն ընկնելուն պես վառել պալատի բոլոր կանթեղները, և ի պատիվ նոր թագավորի գալստյան լույսերը վառել նաև բակում և միջտաբերդի վերին պարսպի երկարությամբ, ու ինքը գնաց իր հարկաբաժինը, և փոքր անց իրավ մութը հազիվ ընկած, պալատի բոլոր սրահներում և միջանցքներում վառվեցին թե ձեղուններից կախընկած բազմաստեղ ջահերը և ճրագարանները, թե անկյուններում և որմնախորշերում դրված հնգաստեղ և յոթնաստեղ կանթեղներն ու աշտանակները, որ վաղուց ի վեր չէին վառվել, և այժմ առատ լույսերով Երևան էին հանում սրահների գեղեցկությունը, որմնանկարները, քանդակները, զարդերը և կահերը. Առատ լույսեր վառվեցին նաև ընդարձակ ծառազարդ բակում, պալատի սանդուղների գլխին. Այդ տեղերում դրել էին մարդու հասակից բարձր լապտերներ. Դրանք իսկապես փայտել լայն պատվանդանով երկաթե ձողերի վրա ամրացրած պղնձե խորանոթներ էին, որոնց մեջ յուղեր, գլխավորապես ձեթ լցնելով, հրավառություն էին սարքում արքունական մեծ տոներին. Նույնպիսի և ավելի մեծ լույսեր էին վառվում միջնաբերդի վերին պարսպի ամբողջ երկարությամբ, որ քաղաքից թվում էր կախարդական լույսերի շղթա. Մի շղթա, որ բոլորում գոտևորում էր միջտաբերդը, իսկ ավելի հեռվից այնպես էր թվում, թե քաղաքի գլխին կախվել է հրեղեն մի պսակ, և պատրանքը ավելանում էր նրանով, որ այդ լույսերը բոցավառվելով շարունակ փողփողում էին. Այդտեղ պարսպի ատամնաշարի 10-ից 1 ատամը և բոլոր աշտարակները հարմարեցված էին լուսավառության համար, որոնք վառվում էին նույնպես տոն օրերին. Երբ այս ամենը եղավ իր կարգադրության համաձայն, հայր մարդպետը տակավին տոնական հանդերձները հագին, մտածեց գնալ պապի մոտ, հարցնել նրա առողջությունը, իմանալ նրա ցանկությունները և կարգադրությունները պալատի մասին. Բայց խորհեց, որ հարկ չկա հիմա խանգարել նրա հանգիստը. Եթե նա իր կարիքը զգա, կկանչի ինքը. Բավական մտածելուց հետո նորից գտավ, որ լավագույնն է անձամբ ներկայանալ, մանավանդ որ իր պաշտոնի հանգամանքը թելադրում է դա. Գուսե և թագավորը ունի ինչ-ինչ կարգադրություններ, որ ուրիշ ոչ մեկին անել չի կարող. Ու գնալով, կարելի էր հարցնել նրա առողջությունը. Իսկ եթե լիներ բոլորովին մենակ, կարելի էր խոսել մտերմորեն, իբրև իր նախկին սանի հետ, և իմանալ վերջապես նրա տրամադրությունը, որից և կերևար, լսել է իր մասին որևէ վատ բան, թե ոչ. Հայր մարդպետին թվում էր, թե անկարելի բան է, որ իր թշնամիները և հատկապես մուշեղը, այդ նորաթուխ սպարապետը, բավական չարախոսած չլինեին իր ասեին, բայց թե ինչ չափով, նա դժվարանում էր ենթադրել. Դա կարելի էր պարզել թագավորի վերաբերմունքից և տրամադրությունից. Այն, որ նա քաղաքադրան մոտ բանալիները ընդունելիս ասաց «բարի», դրանից դժվար էր եզրակացնել նրա վերաբերմունքը. Այդ միջոցին նա թերևս այնքան հուզված էր, գուցե և շփոթված, որ չկարողացավ խոսել. Սակայն հիմա, եթե առանձին հանդիպեն և խոսեն, անշուշտ ամեն ինչ կպարզվի. Ու իր կասկածներից մղված հայր մարդպետը վերկացավ և մի հաստատ վճռականությամբ գնաց դեպի թագավորի հարկաբաժինը. Բայց երբ նա իր արժանապատվությանը վայել ծանր ու մեծ քայլերով անցնում էր լայն ու ձեղուններից կախ ճրագարաններով լուսավորված միջանցքով, թագուհու հարկաբաժնի բաց դռներից տեսավ, որ պապը մոր հարկաբաժնումն էր, և նրա հետ այնտեղ էին դարձյալ Արտակ Ամատունու որդի Երեմյան, Մուշեղը, իր չսիրած այդ սպարապետը և երիտասարդ թագավորի մորապապ Անդոք Իշխանը, որ հուզված գնում գալիս էր տխուր երիտասարդների առջև և խոսում էր ինչ-որ վրեժի մասին։ «Ի՞նչ վրեժի մասին է խոսում արդյոք այդ դյուրաբորբոք Անդոքը», մտածեց հայր մարդպետը կանգ առնելով և սրահի ծանր վարագույրների հետևից նայելով ծեր իշխանին։ Եվ չգիտես ինչու նրան թվաց, թե խոսում են իր մասին, կամ խոսել են, և Անդոքը հիմա եզրակացություն է անում միայն։ Կանգնելով ևս մի երկու վայրկյան, նա դարձյալ լսեց նույն իշխանի վրեժի խոսքերը։ Եվ ապա տեսնելով, որ թագավորի հետ խոսելու ժամը պատեհ չէ, հանդարտ վերադարձավ պալատի իր հարկաբաժինը, մտածելով, որ առավոտը կներկայանա պապին, և հանգիստը հարցնելով, կխոսի իրեն հետաքրքրող խնդիրների մասին, եթե հարկավ, նա մենակ լինի. Իսկ մինչ այդ, եթե պապը իր կարիքը զգա կամ հետը խոսել ցանկանա, թող կանչի սենեկապետի միջոցով, ինչպես անում էր հայրը, արշակ թագավորը։ Երբեք հայր մարդպետին իր պաշտոնը, պալատի կառավարչությունը, այդքան ծանր, անհաճո չէր թվացել, ինչպես այդ օրը, երբ ստիպված էր դիմավորել և ընդունել չսիրած մարդկանց։ «Այդ բոլորը կպարզվի առավոտը», ասաց նա մտքում, մտնելով գորգերով և կերպաստերով զարդարված իր սենյակները, ուր նրա սպասավորները վառել էին արդեն հնգաստեղ և յոթնաստեղ երրոտանի աշտանակները, որ բեկբեկուն լույսեր էին խաղացնում գորգածածկ պատերի, օթոցների և կահերի վրա։ Ներս մտնելով, հայր մարդպետը արսակեց իր սենյակապետին և սկսեց գնալ գալ գորգապատ այդ սենյակում։ Անցան ժամեր, սակայն պապից մարդ չեկավ։ «Ի՞նչ է նշանակում դա», հոգնած հանգստանում էր, թե պարս արհամարանք է, անգիտացում կամ դժգոհություն։ «Չի ուզում իրեն տեսնել և հետը խոսել»։ Հետս հետե հայր մարդպետի դեմքը մթագնեց և տխրեց, և այնուհետև երկար շրջում էր այդպես մռայլ և մտածկոտ։ Բայց հանկարծ նրա երեսը լուսավորվեց ինչ-որ մտքից, և նա կարծես գյուտ արած, ժպտած նոսր մորուքնի վար։ Նա գտել էր արդեն, թե ինչ պատրվակով կարող է ներկայանալ պապին, խոսել հետը, և իմանալ այն, ինչ պետք է իրեն։ «Այո, այդպես էլ կանեմ», ասաց նա, գրեթե լսելի ձայնով, բայց հանգստացած։ Երբ պալատի և միջտաբերդի լույսերը սկսեցին վառվել, և երբ մութը պատեց քաղաքը, միջտաբերդից մի ձիավոր դուրս եկավ քաղաք և ձին քշեց դեպի այգիները։ Նա գնում էր այնպիսի թափով և այնպես անամփեր, որ շուրջը չէր նայում։ Գնում էր այնպիսի սևեռուն մի ընթացքով, երբ մարդ շտապում է անհետաձգելի մի գործի կամ հիվանդի օգնության։ Գնում էր առաջ թեքված, աչքերը կարծես մութի խորքը հառած։ Այդպես նա դուրս եկավ քաղաքի փոքր դռնից, որի մոտից համարյա սկսվում էին Դվինի խաղողի այգիները։ Մի փոքր գնալով, նա ձիու գլուխը թեքեց այգիների մեջ ձգվող մի նեղ փողոց, որն ավելի խավար էր, քան քաղաքի փողոցները։ Ծառերը երկու կողմից սաստիկ մտնեցրել էին այն, ուստի և ձիավորը չէր կարողանում առաջ գնալ այնպես արագ, ինչպես մինչև այդ։ Մյուս կողմից, ծառերի կռացած ճյուղերը հաճախ դիպչում էին նրա գլխին, թևերին, կրծքին։ Միարժամ նա ձեռքը գլխից վեր պահած, աշխատում էր պաշտպանվել, բայց նկատելով, որ դրանք խանգարում են իր ընթացքը, ձիուց իջավ և առաջ գնաց նրա սանձը քաշելով, բայց հիմա ավելի լարված և անհամբեր, քան գնում էր ձիով։ Փողոցը ոչ միայն մութ էր, այլև ամայի։ Ոչ մի անցորդ, ոչ մի մարդ չհանդիպեց նրան։ Բավական տեղ այդպես գնալով, նա վերջապես կանգ առավ մի այգու փայտե դռնակի առջև և բախեց այն։ Ներսից ոչ մի շարժում, ոչ մի ձայն։ Այդ ձիավորը հրահատն էր։ Նա եկել էր իմանալու, թե Նազենին, հայրը և մայրը, արդյոք չէին վերադարձել։ Նրան թվում էր, թե երբ բնակչությունը վերադարձել է քաղաք, պետք է որ նրանք ևս դարձած լինեն։ Դվին գնալու երկրորդ օրն իսկ, ինչպես ասվեց, նա Գուսանի իր հագուստերով և նվագարանով եկել էր և նրանց դուռը գտել փակ։ Ու չէր եղել մի ուշիմ, իրազեկ հարևան, որ իմանար, թե ուր են գնացել։ Մի պառավ միայն հայտնել էր, որ քաղաքից հեռացել են, բայց թե ուր, որ կողմը, չէր կարողացել ասել։ Իսկ պարսից քաշվելու օրը հրահատը արտաշատ էր։ Մյուս օրը, շտապ հասնելով դվին, նա նորից էր եկել և դարձյալ Նազենիենց դուռը գտել էր փակ։ Բայց այլևս ժամանակ չէր ունեցել հարցումներ անելու, որովհետև դարձյալ հարևանները չէին երևացել, և մյուս կողմից պետք էր շտապել պարսիկի հետևից։ Իսկ հիմա արդեն ազատ էր, և կարող էր որքան ասես, նույնիսկ մինչև առավոտ, հետաքրքրվել և հարևաններին հարցուփորձել, եթե միայն չեն վերադարձել։ Ու անհամբեր էր իմանալու, վերադարձել են արդյոք։ Բայց երբ իր առաջին բախումին պատասխան չեղավ, նրա սիրտը կասկած ընկավ։ Ու բախեց երկրորդ, երրորդ անգամ։ Դարձյալ ոչ մի ձայն, ոչ մի շարժում։ «Գուցե եկել քնել են ճանապարից օգնած», մտածեց նա և դռնակը հրեց։ Փայտե դուռը կրնկի վրա ետ գնաց, և նա, մտնելով այգին, ձին կապեց մի ծառից և ինքը, մութի մեջ, թփերի և ծառերի դիպչելով, գնաց դեպի տնակը, որ գտնվում էր այգու խորքում։ Մի երկու տարի առաջ այդ տնակի լույսը նեղլիկ լուսամուտներից ծառերի սաղարթի միջով ժպտում ծիծաղում էր նրան։ Իսկ հիմա տնակը բոլորովին մութ էր։ Բայց և այնպես հրահատին դարձյալ թվում էր, որ նրանք եկել են գուցե, և այժմ հոգնած քնած են։ Մոտենալով, նա մատով զգուշությամբ ծեծեց դուռը, և նրան թվում էր, թե հիմա կլսի զինագործ զոմայի ծանոթ թավ դուրեկան ձայնը։ Բայց ներսից ոչ մի ձայն, ոչ մի շարժում։ Նա ծեծեց նորից ու նորից, դարձյալ լռություն։ Այս անգամ նա շոշափեց դուռը, շոշափեց և անշարժացավ։ Դռան վրա կախված էր կողպեք։ «Ուրեմն դեռ չկան, չեն եկել», ասաց նա մտքում, և այն է, ուզում էր դառնալ, հանկարծ մեկը ձայն տվեց մթան միջից։ «Ո՞վ է այդտեղ, ի՞նչ եք ուզում»։ Ձայնը եկավ մոտիկից, և հրահատը չիմացավ, դա այգու ծայրից էր, թե հարևան այգուց, ու թեև ինքը, կանչողը չէր երևում, բայց և այնպես հրահատը պատասխանեց. «Զոմա հայրիկին եմ հարցնում»։ «Իսկ դու ո՞վ ես, բարեկամ»։ «Ես Զոմայի հարևանն եմ», ասաց տղամարդու մի ստվեր, մոտենալով աջակողմից։ «Հրամանքդ ո՞վ ես»։ «Ես էլ նրա ծանոթ բարեկամը», պատասխանեց հրահատը։ «Տակավին չեմ վերադարձել»։ «Սրանք»՝ տխրությամբ երկարեց մարդը։ «Ոչ, եղբայրս, տակավին ոչ», կրկնեց նա, հառաչելով։ «Բարեկամ, ի՞նչ է պատահել, դու այնպես տխուր ծանր ես պատասխանում»։ «Տխուր, ապա ինչպես, եղբայրս»՝ շարունակեց մարդը ավելի տխրագին։ «Չես իմացել մի թե պատահածը»։ «Դժբախտություն»։ Հրահատը զգաց, որ երեսը տաքացավ և մարմնով մի սարսուռ անցավ։ ինչ պատահած։ Հրահատի շնչառություն արագացավ։ Ումն է ինչ պատահել։
Զոմային, ասաց մարդը։ Մեր զոմա վարպետին։
Զոմային իրեն, թե ընտանիքին,
հարցրեց Հրահատը անհամբեր։
Զոմային եղբայրս, զոմա վարպետին։
Հրահատը թեթևացած շունչ քաշեց մութի մեջ և հետաքրքրվեց, թե ինչ է պատահել վարպետ Զոմային։ Եվ մարդը տխրությամբ պատմեց, թե ինչպես էր զինագործը սպանվել Արտագերսում։
Այո, եղբայրս, ով լսում է, շատ է ցավում, ազնիվ հոգի էր և հմուտ վարպետ։
Ափսոս, ասաց Հրահատը,
լավ մարդ էր,
իսկ ո՞ր է ընտանիքը, կինը, դուստրը։
Ընտանիքը,
նորից երկարեց մարդը,
ընտանիքը, այսինքն կինն ու դուստրը, Նազենին։ Նրանք հոր գնալուց հետո արժամ մնացին քաղաքում, բայց հետո գնացին Պարսիկից առաջ։
Ուր, որտեղ,
չհամբերեց Հրահատը, երեսը գրեթե խոսակցին մոտեցնելով և ծանր շնչելով։
Չեմ կարող ասել, եղբայրս, ցավոք չեմ կարող։
Ինչու, գաղտնիք է։
Ոչ, եղբայրս, ինչու գաղտնիք,
չեմ կարող, քանզի չգիտեմ։
Բայց չգիտես, ապա ով տեղ են գոնե։
Դա Աստված գիտի, եղբայրս, իմանալ չեմ կարող։
Ինչու այդպես համառոտ և անորոշ ես խոսում, բարեկամ։
Ապա ինչպես, քանզի ինձ անհայտ է նրանց տեղը, վիճակը,
հարթարացավ մարդը։
Քանզի քաղաքից հեռացողներից շատերը, լսելովս, ընկել են Պարսիկների ձեռքը գերի։
Գերի՞,
Հրահատի ձայնը հանկարծ բեկվեց, և նա հենվեց տան պատին, և ապա, կարծես չընկնելու համար, նստեց պատի տակ դրած նստարան քարին։
Գերի՞,
կրկնեց նա ինքն իրեն ու լռեց, և մի սառը ձեռք կարծես սեղմեց նրա սիրտը։ Նա մոռացավ ամենը, ինչ մտադրել էր, այն, թե ինչ պիտի հարցներ։ Ավելի շուտ այդ ամենը թռան հեռացան նրա գլխից, և դրանց փոխարեն մնաց մի ծանր միտք.
Գերի՝